Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express, msikilizaji, jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, leo ikiwa ni Jumatano, Februari 22, mwaka wa 2017.
Kukudokeza tu, miongoni mwa mambo tuliokuandalia hivi leo ni kuhusu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aenda uko Somalia kushuhudia kuapishwa kwa rais mpya wa nchi hiyo.
Bila kusahau, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wanazungumzia kuhusu mapambano na makundi ya kigaidi. Je, vijana wanaenda kujiunga huko, na kama wanajiunga ni kwa nini?
Naam, msikilizaji, endelea kutufuatilia matangazo haya ya VOA Express kuanzia tunavyoanza hadi mwisho wa kipindi hiki. Moja kwa moja basi tuende huko DRC ambako tunakutana na mwandishi wetu Austeri Marivika. Leo Sande Marivika amefuatilia kuhusu story ya hawa vijana ambao wanajiunga kwenye makundi ya wapiganaji. Matokeo yake wengine wanakufa katika vita kwa sababu wanakuwa hawajui jinsi ya kujihami vizuri, na wengine wanashindwa kwenda shule. Basi mambo ni mengi, Marivika.
Asante sana Mary Mugawe pamoja na Sande Shomari. Hapa ni kwamba vijana wengi wamekuwa wakitumiwa katika shughuli mbalimbali, siasa, uasi na mambo mengine. Hapa naungana naye Tresor Akili, mmoja wa vijana wa Lucha.
Yaani sababu ya kuona vijana wanaandamana, vijana wanakutaniwa wakiingia katika machama ya majeshi ya mapinduzi, ni sababu hao vijana kwa Kifaransa wanasema ils ne sont pas encadrés. Hakuna yani serikali ambayo inakuwa na hiyo jukumu wakamata vijana na kuwatia nafasi moja. Serikali imeacha hiyo kazi ya kwake. Alafu vijana wanakuwa wakijitafuta ndani ya makundi ya majeshi. Vijana wanakuwa wanajikuta wakijitafuta barabarani ajili ya kulomba haki yao. Hasa na kwa hiyo, kwa sababu tunakuwa na polisi ambao sio professional, jeshi inakuwa inapiga risasi ndani ya maandamano ya vijana.
Sasa wanapopigwa risasi, tunaona wanauliwa.
Inabidi vijana wawe shujaa na wapiganie taifa hiyo.
Hata hivyo, nimekutana naye Kibira Ndole, kiongozi wa vijana Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Lakini kwa vijana ninayo mwito ya kuambia ya kwamba hawawezi wakajitie na nafasi ya government. Inabidi wawe wenye kusindikiza government katika kazi ya kuleta usalama kwa raia wote, na zaidi waepuke kuenda katika hizo kundi za kumiliki silaha, kwa sababu mara na mara wanawahimiza kuenda katika hizo makundi, lakini wengi wenye kufariki katika kazi ya hizo makundi za kumiliki silaha zaidi tena ni vijana, na ni hapo vijana wanakuwa chanzo vile vile ya mateso yao, kwa sababu wanapo shika silaha wanaleta maafa katika raia yenye kuwa zaidi na vijana.
Wanasiasa washutumiwa kutumia vijana katika siasa zao. Neema Vikailwira ni kutoka vyama vya upinzani.
Na maandamano inasemeka kabisa ndani ya katiba ni sherti kila mtu aweze kuandamana kama nakutana kuna jambo ambalo haliendeki. Lakini wale ambao wanaandamana maana wanapigwa masasi. Ukiangalia hii image ya Kinshasa, watoto wadogo, wanafunzi wanapigwa na polisi. Ni kitu cha kushangaza sana. Lakini utaangalia watu wa M23 wanakuja na wananyamaza, hawatasema kitu.
Naye Paluku Muhaya Ezekia akiwa wa chama tawala
PPRD
asema kwamba wao hawawezi kuchangia katika swala la kuharibu maisha ya vijana.
Hii inaweza kuwa mshangao, sababu sisi wa upande wa wingi wa utawala hatuna watu wa kutembea barabarani. Wangeuliza swali hili kwa wale ambao wanakuwa na watoto wa kutembea barabarani na wale ambao wanatumia watoto kufanya vita. Si wanye kutawala wanafanya ile, lakini tunajua ya kwamba kuna vyama vimeundwa hapa kama Lucha kama vinginevyo ambao wanakuwa na watoto wa kutembea barabarani, lakini sio watawala. Hapana,
ni kwamba vijana wengi hutumiwa katika makundi ya wapiganaji, maandamano na vitendo vingine, na kwa sasa vijana wako hatarini.
Haya, asante. Unasikia taarifa hiyo? Nilipokuwa nimezungumza na Malivika leo asubuhi alikuwa ananiambia kwamba sasa hivi yani ni kama kitu cha kawaida tu, wala wazazi tena hawaoni ni ajabu wanaposikia kwamba watoto wao wametoweka na wanaambiwa labda pengine wamejiunga kwenye hayo makundi. Wanaona sasa wameshaanza kuzoea kuona ni jambo la kawaida, lakini ingawa iko kwenye katiba ya DRC kusema kwamba watoto wasiwekwe katika mstari wa mbele katika kufanya mambo haya ya kwenda kujana kwenye mstari wa mbele kwenye makundi
Mamano.
Lakini bado hilo jambo linaendelea. Na swala lingine ni kuhusu wakati wanaandamana kule DRC sasa hivi wamekuwa wajali tena watoto, nao wanachukua wanafunzi wanawapeleka mbele kabisa. Kwa wanapokuwa kule mbele kama kunatokea na mabomu ya machozi, kufurushwa labda na polisi na nini, nao pia wanaathirika, wanakuwa kati kati ya yale maandamano.
Wanakuwa wamewekwa kama chambo. Nafikiri hii ni swala ambalo pengine tabii pia tulifuatilie kwa undani zaidi. Na vile vile Mary, baadaye kidogo tutaangalia huko nchini Tanzania, ambapo leo wanasema kumekuwa na kongamano ambao hufanyika kila mwaka, lakini hii ni kwa ajili ya matumizi endelevu ya mto Nile. Sasa pale vijana nao wameshirikishwa kuweza kuona huu mto una faida gani kwao, nini ambacho wao wanazungumza. Tutasikia hiyo ripoti baadaye tukizungumza na George Jogopa pale Tanzania.
Basi msikilizaji, kama tulivyokudokeza hapo awali, leo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameelekea huko Somalia kuungana na viongozi wengine wa dunia, bila shaka kwa ajili ya kushuhudia lile tendo la kihistoria la kuapishwa rais mpya wa Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo, katika uchaguzi ambao Sunday ulifanyika. Nafikiri tumia kama duru ngapi?
Ulitumia duru za kutosha tu, kwa sababu wagombea walikuwa wengi kidogo, tofauti na maeneo mengine, na uchaguzi ule unakuwa unapigiwa kura na wabunge, tofauti na nchi zingine ambapo unaona kwamba wananchi wanapanga fuleni kwenda kupiga kura. Kwa hiyo uchaguzi wao ni tofauti kidogo.
Karibu Kioko, umefuatilia taarifa hiyo katika line ya simu, tuambie.
Ziara kweli ya Rais Kenyatta imeshuhudiwa leo, kwa sababu ameondoka ghafla tu akazuru Mogadishu, na alikuwa miongoni mwa wale wamealikwa kwa sababu ya hafla kumwapisha rais huyu mpya, wanamfahamu zaidi kama Farmajo. Na vyombo vya habari hapa Kenya vimechapisha habari hiyo kwamba rais kazuru Somalia kwa mara ya pili. Itakumbukwa kwamba Septemba mwaka jana, amemaliza miezi mitano tu amerejea Somalia, kulikuwa na mkutano wa IGAD mwaka jana kuzungumzia mambo haya ya uongozi na amani Somalia. Na sasa kwa sababu hafla ya kumwapisha rais mpya imefanyika leo, majuma mawili tu baada ya Mohamed Farmajo Abdullahi kuchaguliwa kama rais na wabunge, viongozi wamerejea. Viongozi wa Ethiopia pia alikuwa katika mkutano ule. Na tukiwa Mombasa hapa, manake miji ya Mombasa, Nairobi katika mtaa wa Isilii, na pia kule kaskazini mashariki Garissa, Mandera na Wajia, kuna raia wenye asili ya Kisomali, wa Somali wa Kenya, wa Somali wa Somalia. Sasa wamekuwa ni kitu kimoja kusherekea ushindi na hafla ya kumwapisha rais mpya. Na nikiwa Mombasa nimezungumza na Fatma Nur, Shukri Abdi na Mohamed Bashir kuhusiana na raha yao juu ya Somalia kupata rais mpya. Tuwasikie.
Nangu naitwa Mohamed Mukhtar Bashir, kwa jina ambao nazaliwa nao na nimetoka Mogadishu, na nafurahi sana hivyo president amepatikana sahihi, nataka afanye maendeleo na tunampenda sana, na akiendelea hivyo vizuri tunamongezea hiyo tena miaka minne mingine, hiyo nchi alete amani, alete utulivu, apatanishe wale ambao wanagombania, kwa hivyo nchi iwe amani, wapatane wale ambao wanapigana sahihi.
Mimi naitwa Shukri Abdi Adan. Hadi president yule mwingine alotoka alimkabidhi kwa amani, na sasa tunafurahia, tunapenda huyo president pia. Na ningehimiza Al-Shabaab nani wote waregeshe silaha, kuwe na amani.
Salamu alaikum wa Somali. Na wa Somalia hapa tumeshukuru sana Somalia na wadgeliada ya barwaqad ay ku dhacday.
Hakuna nchi ambayo umetukaribisha kama Kenya. Kenya tunawapenda, na ni wenzetu na ni jirani yetu. Na wao pia tuwaombe wao wafanye pia maendeleo hivi hivi.
Farmajo juu.
Farmajo kunyeni soda twendeni. Farmajo.
Kioko inaonekana
na Shomari
watu na raha kwa kweli huko.
Vile hawa mnasikia hapa ni vijana ambao baadhi yao katoka Somalia, na kuna wale wamezaliwa hapa hapa Kenya, lakini wanaamini kwamba Kenya nchi imewasaidia. Wamesema Kenya ni nchi jirani, imesaidia Somalia kwa hali na mali. Na kama umesikiza kwa makini masuala muhimu wanazungumzia hapa, kwanza wamesema pongezi kwa Rais Uhuru Kenyatta kutambua Somalia, na wamesema mambo mawili: Al-Shababu waweke silaha chini, Somalia sasa ni nchi yenye amani. Na hoja ya pili waliotoa hapa katika mazungumzo ni kwamba wale wanajeshi walio Somalia hawani maana yao waendelee kukaa kule, waachie Somalia na wanajeshi wake waendelee kujilinda, sasa kuna amani.
Kitu nimekiona pia hapo Kiokio, walikuwa wanasema kunyweni soda tu, ndio walikuwa wanaenda wapi? Na maana wanatoka Kenya wanaenda Somalia kushuhudia kuapishwa.
Kenya imeshuhudia sherehe kamili, manake nimesikia mitaa ya Isilii Nairobi na wengine hapa katika mtaa wa Kibokoni hapo Mombasa.
Barabara Kioko, sina budi kukukatisha sasa. Basi tuende moja kwa moja tukasikilize habari za dunia. Wizara ya mambo ya ndani ya Marekani imetoa sera ambazo zinaweza kusababisha kurudishwa kwa mamilioni ya wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kuishi Marekani. Waziri wa mambo ya ndani wa Marekani John Kelly ametoa kanuni hizo Jumanne akibainisha namna wizara hiyo itakavyotekeleza amri za kiutendaji za Rais Donald Trump za mwezi uliopita. Katika utawala uliopita wa Rais Barack Obama, malengo yalikuwa hasa katika kuwarudisha makwao watu ambao waliingia Marekani kinyume cha sheria, kwamba walikuwa katika orodha ya wale waliofanya makosa makubwa.
Waziri wa mambo ya nje na mkuu wa ujumbe wa Sudan katika kikao cha tatu cha kamati ya mawaziri wa Sudan na India, Profesa Ibrahim Gandur, amekutana na waziri wa mambo ya nje kando ya mkutano. Walijadili namna ya kufuatilia na kusukuma ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikijumuisha biashara, maendeleo ya uwekezaji wa India na kuiwezesha India kuchangia katika utekelezwaji wa miradi ya maendeleo nchini Sudan. Waziri wa India amethibitisha nia ya India katika kupanua wigo wa ushirikiano wake na Sudan, hasa kwa nchi hizo mbili katika tasnia ya kihistoria ya filamu.
Na waziri mkuu wa India Narendra Modi ametoa mwito kwa Marekani kuwa na mtazamo wenye uwiano na wa mbali kuhusu vibali vya kuingia nchini, kuwezesha maelfu ya wataalamu kutoka nchini India kufanya kazi Marekani ili kuimarisha tasnia ya teknolojia ya kompyuta iliyofikia dola bilioni 150. Kiongozi huyo wa India alitoa mwito huo wa kuwepo kwa mtazamo huo wa vibali vya kufanyia kazi katika mkutano na ujumbe wa wawakilishi 26 kutoka vyama vyote katika bunge.
Polisi wa Malaysia wamesema kwamba mapema hii leo wanawake wawili wanaoshutumiwa kumpa sumu kaka wa rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na kumuua walijua kile walichokuwa kikifanya na walipewa mafunzo ya kufanya mauaji hayo. Mwanamke mmoja aliyekamatwa kuhusiana na kifo cha Kim Jong Nam alidai kwamba alitegwa katika mtego wa kumdhuru Kim katika uwanja wa ndege kwa Lumpur, akiamini kwamba alikuwa akishiriki katika kipindi televisheni ya kutishia mtu jambo fulani. Kamera za usalama kutoka katika uwanja wa ndege zimeonyesha mmoja wa wanawake hao akimkamata Kim kutoka upande wa nyuma na kumwekea kitu katika uso wake.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Si vibaya basi tukikumbusha msikilizaji kwamba hapo baadaye usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni na vile vile kipindi cha kwa undani kikiletwa naye Idli Gongo siku ya leo.
Barabara kabisa. Basi Mary Mgawe, moja kwa moja, ukiwa naona umependeza na koti lako jekundu uko tayari kabisa kutuambia yale yanayojiri baada ya lile swali tulilotoa.
Swali kwanza nilisome sande kabla.
Haya, tuambie swali lile tulilotoa jana linasema nini alafu tutoe majibu yake.
Tuliloliandika kwenye mtandao wetu wa Facebook na tukawaambia wasikilizaji wetu vile vile watazamaji wetu wa mtandao wa Facebook, tafadhali hebu jibuni hili swali. Swali liko linasema hivi: je, simu imeshawahi kukuharibia kwa mpenzi wako?
Haya, hilo swali barabara kabisa. Nianze kusoma majibu?
Nakwambia majibu yameminika kweli kweli.
Bengi mno.
Andrea Clever anasema naam, iliharibu uhusiano wetu. Kwani alinipigia simu kwa namba ambayo ilikuwa ngeni na tuliwasiliana kwa siku kadhaa bila mimi kutambua kuwa ni mpenzi wangu. Then baadaye nilimtongoza, ndipo hapo akanibamba na kuniambia today is enough. Ikawa hivyo hadi leo siko naye tena. Simu pia ina mabaya yake.
Barabara kabisa, pole sana bwana. Haya, Emmanuel Mganga anasema unapekua simu ya mwenzako ili weje, unaachiwa simu kumbe mtu ana line nyingine ya mchepuko wake, yani msichana wa pembeni au mwanamume wa pembeni. Angalia maisha yako yanakwendaje, hata ufanye nini, mwenye yake ana yake.
Inachekesha kweli. Joaki Mdani msikilizaji huyu anaandika anasema hayo ni mambo ya na mpenzi wangu, ya mimi na mpenzi wangu, nyie mnataka mjadili huku ili iweje? Kashaogopa
kashaogopa na hii hatari.
Haya basi Joaki, mambo mazuri, tunashukuru kutuandikia kwenye mtandao wetu.
Na Bella Bandio anasema tusilaumu simu jamani, kama ni video au picha au message uliojitumia kwenda kwake, wewe ndiye ujilaumu. Ni kwa nini uwe na video au picha zinazoweza mtatiza mpenzi wako? Ni mbaya zaidi kwa message, maana inamaanisha uliandika mwenyewe. Tusiwe watumwa wa simu zetu na tusizingizie hizo simu.
sikia sikia Simba Joseph anakuja na mtazamo tofauti kidogo. Anasema mimi haijawahi kunitokea simu kuniharibia na mpenzi. Ila mimi nishawahi kumharibia mpenzi na mpenzi wake. Siku niliomba namba ya yule dada, alinipa siku, niliamua kumpigia ili nimjulie hali. Akapokea dume. Akaniuliza wewe nani? Na hige hapo sauti bila shaka ile dume lilisema hivyo, wewe nani? Unampigia simu nani hapa? Amekupa nani simu? Ah, hatujui kilichoendelea. Ngoja tumwachie Simba Joseph. Hajataka kuendelea kuandika zaidi. Na msikilizaji, hayo ndio mambo ya simu za mikononi. Tena kule Tanzania hizi smartphone wanazita simu zenye akili. Mm-hmm. Lakini zinaweza zikakutia akili au zikakuharibia akili.
Ukajikuta kwenye matatizo.
Barabara msikilizaji. Kipindi hiki ni VOA Express moja kwa moja. Tuende kupata mdundo.
Ni mambo ya nyimbo haya msikilizaji. Ni Radio na Whistle msikilizaji. Hawa kutoka kule Kampala, Uganda.
Kibao gani?
Ni kibao kimoja matata kweli kweli.
Ni Bread and Butter.
Awo chitegera. Tupaza nisapata pata ngamiri ya makeba munga toza butter. Bread and Butter. Good life G ya neo zamba. Ni aluleta.
You don't know. You're one in a million. Good life. Appointment. I made some sweet arrangements.
You are me bread and me butter. Yeah, yeah. Bread and me butter.
Hichi kibao ni cha kule nchini Uganda, Mary Mgawe. Hawa wanatamba kule kwa to Radio na Whistle wakiimba kwenye lugha ya kule Luganda.
Kizuri lakini.
Safi, mambo mazuri kabisa. Basi moja kwa moja hebu tuangalie Mary, baada ya kupata hiyo nyimbo safi kabisa kutoka kule Uganda, tuelekee huko Tanzania ambapo leo katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere umefanyika kongamano ambao ni la kila mwaka kuzungumzia matumizi endelevu ya mto Nile. Sasa mwandishi wetu George Nyogopa alihudhuria hili kongamano na muda mfupi uliopita Mary nipata nafasi ya kuzungumza naye. Na kwanza kabisa kutaka kujua juu ya kongamano hili, je, nini ambacho kimezungumzwa na vijana wametoa maoni gani? Basi Njogopa muda mfupi aliongea nami kutaka kujua. Njogopa.
Asante sana Shomari, ni kongamano ambalo linafanyika kila mwaka. Mto huu unaunganisha nchi kama 10 ambazo kwa kiasi kubwa zinategemea uhai wa mto Nile, kwa kiasi ambacho imefanya mawaziri kutoka pande zote nchi nane wakutane mara kwa mara kuweka mkakati pamoja ambao utatoa dira kuona kwamba kila nchi inafidika kwa kiasi kinachoridhisha kuhusu matumizi ya mto Nile. Na hii ndio imefanya kuwepo kongamano lililofanyika kila mwaka kwa nchi hizi, na kongamano hilo limekuwa likizunguka. Mara hii linafanyika Dar es Salaam, Tanzania, ni kongamano la 18. Kumekuwa na hotuba, mazungumzo, rai kuhusu namna nchi hizi zinavyopaswa kutumia mto Nile kwa maendeleo endelevu. Hivyo mawaziri wanaohusika na masuala ya maji kutoka maeneo hayo walipata nafasi kutoa salamu, lakini pia walitoa salamu muhimu kuhusu serikali zao zinavyozingatia mikataba iliyowekwa na nchi husika kuhusu uhai wa mto Nile.
Labda Njogopa, utuambie tu baadhi ya mawaziri hao ni yapi ambayo wameyazungumza katika utekelezaji wa haya masuala.
Sande, mengi yamezungumzwa na tukianza kujadili nadhani tutamaliza muda wote, lakini cha msingi mawaziri kwa kiasi kikubwa wamejaribu kuridhia kitumia lugha hii, kuridhia namna ambavyo nchi zao ziko tayari kuendelea kushirikiana nchi moja na nchi nyingine kuhakikisha kwamba mto huu Nile hausalii kuwa matumizi ya sasa, bali inakuwa ni matumizi endelevu kwa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Sasa Sande, unapozungumzia kizazi cha baadaye, bila shaka tunagusia vijana walioko umri chini ya miaka 18 kwa sasa, ambao bila shaka baadaye ndo watahitaji kuendelea kutumia mto huu Nile. Nilibahatika kuwapata wanafunzi kutoka shule sekondari na shule ya msingi ambao wamehudhuria katika kongamano hilo, walitoa rai wakitaka viongozi wanapokutana wasisitize umuhimu wa kulinda mto Nile, kwa sababu wanaona kwamba kusipofanyika jitihada za haraka mto unaweza kaleta madhara. Basi haya yalikuwa ni baadhi tu ya maoni ya wanafunzi hao.
Na mimi ningependa kwa viongozi wetu waweze kuhifadhi vyanzo hivyo vya mto Nile ili kuweza kuchochea hali ya hewa kuwa nzuri, kwa kuweza kuhifadhi vyanzo vya maji, pia na kutunza mimea yote ambayo inapatikana pembezoni mwa mto Nile kwa lengo la kutengeneza hali ya hewa kuwa nzuri zaidi.
Majina naitwa Jessica Raymond, na ninachotamani hapa ni kuweka ushirikiano na pia kutunga sheria kali ambazo zitatumika ili kuhakikisha mto unatunzwa kimali ili uweze kutumika kwa future generation.
Kama tulivyosikia, ni baadhi ya wanafunzi ambao wamebahatika kuhudhuria kongamano hili wakitoa rai kwa viongozi wanaokutana katika mikutano yao mara kwa mara waweke mkazo kuona kwamba mto Nile hauishii kwa matumizi ya sasa, bali matumizi endelevu.
Asante sana George Jogopa, huyu akitupa hiyo ripoti kutoka Dar es Salaam. Mary Mgawe, niambie.
Ninalo basi, namuona Abdushakuru yuko tayari kabisa leo, anakuja na mambo ya kiteknolojia.
Teknolojia.
Shakuru, umetuandalia nini? Naona umesema pale awali kwamba unafuatilia kuhusu taarifa uchafuzi wa hali ya hewa kwenye miji mikubwa duniani kutokana na moshi wa magari inaendelea kuwa tatizo.
Naam, bila shaka ni tatizo moja kubwa sana. Utakuta kama mji wa Beijing watu wanazuiliwa kuendesha magari wakati fulani, na Ulaya vile vile kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa. Utakuta kwamba vile vile kama Nairobi na Dar es Salaam hewa ni chafu sana, na hivyo kuna kampuni mbili kule Uingereza, moja ya Plumber Lab ambayo imetengeneza chombo ndogo unaweza kukibeba kwenye sanduku lako, mkoba wako mgongoni, kinachoweza kutumiwa kwa simu yako ya mkono. Wanachanganya, wanazunguka mjini, wanapima hali ya hewa kuona mahala penye uchafu mwingi, halafu wanachora ramani ambayo inaeleza mahala palipo na hewa safi na pahala palipo na hewa chafu, ili wale wakazi wale mji waweze kwenda kutafuta maeneo ya hali ya hewa safi, kwa sababu hali ya hewa chafu ambayo ina gesi za carbon zinasababisha watu kuwa wagonjwa bila kujua, manake huwezi kuona uchafu katika hali ya hewa. Kwa hivyo hiyo chombo kinaweza kupima, na wanapanga ramani ambayo inamwezesha mtu kujua wakati gani inabidi nitoke nje, wakati gani inabidi niingie ndani, na eneo gani inabidi kwenda. Mwenye Plum Lab,
ina maana chombo hicho kinachobebwa mgongoni sasa hivi kimeshakuwa katika nchi kadhaa duniani, yani kishathibitishwa au
bado ni majaribio? Ni tayari ni kampuni ambayo ni kidogo tu, ambapo watu fulani wanabeba, lakini sasa wametengeneza app au program ambayo kwenye simu yako ya mkono ukishusha pale unaweza kujua eneo lako lile wakati gani kuna hewa chafu, na hewa chafu zaidi inaonekana inatokana na moshi wa gari katika maeneo mengi. Kwa hivyo chombo kingine vile vile kimetengenezwa ili unaweka kando ya kiti chako, halafu inasafisha hewa karibu na pale ulipo. Kwa hivyo ni vyombo viwili ambapo kwenye simu yako unaweza kutizama ukajua, ah, leo ninakwenda mtaa fulani ambapo kuna uchafu mwingi zaidi, sendi kule, naondoka na kwenda pahali ambapo kuna hewa safi. Shukrani
Dushakuru kwa taarifa hiyo ya teknolojia bomba kabisa. Karibu Harrison Kamau, nawe na kuona uko tayari kabisa kwenye masuala ya yavumayo mitandaoni.
Kama wanasema leo ana mengi sana kwenye yanayovuma, amevuma kuanzia Kenya kuelekea moja kwa moja haya masuala ya uchaguzi yake yanakaribia. Kama au vipi huko, tuambie mambo yakoje.
Asante sana Sande Shomari na mwenzangu Miri Mgawe. Kwa kweli mambo ya Kenya sasa hayaepukiki, unajua swala la siasa na joto la kisiasa linaendelea kupanda. Basi leo katika yavumayo mitandaoni, kama nilivyosema huko nchini Kenya, ni kwamba baada ya zoezi la kuandikisha wapiga kura kumalizika, sasa wale vigogo wa kisiasa wameanza kujipanga vilivyo. Basi mapema leo wale viongozi wa upinzani wameweza kukutana na kutia mkataba ama makubaliano ya kuunda muungano mmoja wa upinzani kwa jina NASA. Lakini wakati mkataba huo wakiutia saini, yani wale viongozi wa ODM, Raila Odinga, Wiper Democratic Party, yule Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na vile vile Musalia Mudavadi wa Amani National Congress, hawakusema bayana nani atakayebeba bendera yao. Lakini wamesema muungano wataweka pamoja, lakini bado watu wanachongojea ni nani atakuwa kiongozi wa chama hicho ambaye atangangana na Rais Uhuru Kenyatta. Basi hatua hiyo imechochea maoni kadhaa kwenye Twitter na mitandao mingine ya kijamii. Mika AK anasema kuwa hongera sana Musalia Mudavadi kwa kuleta wazo la kuwa na NASA, sasa tutaokoa Kenya kutoka mikononi mwa Jubilee. Three Trendsetter anasema kuwa sasa mwanachama wa daima wa NASA ni yeye. Amesema kwamba sasa amepata nyumbani, na nyumbani kwake kisiasa ni NASA. Tony Owino anasema kuwa hakika sasa hatuna kodi tena, wala hatuna vyama vya upinzani, lakini tuna chama kimoja cha upinzani. Swala lingine ambalo pia limetia fora kwenye mitandao ya kijamii ni kule Tanzania. Kuna kiwanda kimoja cha kutengeneza mbolea ambacho kimeweza kupatikana na mifuko ya mbolea yenye jina ya county ya Kenya ya Bungoma. Na kumekuwa na tatizo kiasi kwamba waziri mkuu ameweza kufika kule na kuweza kudhibitisha kweli kwamba wanatia mbolea kwenye mifuko iliyo na majina ya Kenya. Na akasema mara moja
tatizo ni hiyo jina la Bungoma limeingia vitu.
Tatizo liko hapa. Kampuni yenyewe iko Tanzania, inatengeneza mbolea Tanzania, na ilitakiwa mifuko yake iwe kwamba hii ni kampuni kwa jina fulani ikiwa Tanzania. Lakini wanasema kwamba mifuko ambayo wanatia mbolea wakiwa Tanzania tayari ina majina ya kaunti ya Bungoma kule nchini Kenya. Na sasa shida iliyoko ni kwamba wanasema mbona mkatumia jina la Kenya katika mifuko ambao kampuni mnatia mbolea mkiwa ndani ya Tanzania. Sasa
kwa hiyo imetrendi,
imetrendi sana kiasi kwamba waziri mkuu ameweza kufika kule na kudhibitisha kweli kwenye picha ya gazeti moja la Nation, Daily Nation, ameonekana akionyesha mfuko wa mbolea ambao una jina la kaunti ya Bungoma. Na kumekuwa na malumbano hata ya kisiasa na gavana wa Bungoma, akisema kwamba yeye ni mteja mkuu wa kampuni ile, na ndio manake wakamtengenezea mbolea yenye mfuko ya jina la Kenya. Lakini sasa wameambiwa waandike rasmi kwa Rais Magufuli, waseme kwamba tunaomba msamaha sisi kama kampuni ya mbolea kutumia majina ya Kenya kwenye mifuko yetu ya kufanya nini, ya kuweka ya mbolea. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo limetia fora kwenye mitandao ya kijamii. Wengine wanauliza, je, mbona Kenya mnafanya hivi? Wewe Ken Lusaka, governor wa kule Bungoma, mara ya pili sasa umepatikana na sakata, heshimu Tanzania. Nao kampuni vile vile inasema mbona msichukue ufahari wa kuweza kutengeneza mbolea mkiwa Tanzania na mtumie jina la kampuni yenu mkiwa Tanzania. Hakika ni jambo ambalo pia limetia fora kwenye mitandao ya kijamii.
Safi sana Harrison Kamau, tunakushukuru na wewe vile vile kuja hapa studio kutueleza yale yavumayo mitandaoni. Bila shaka hapo kesho utakuwa nasi tena.
Karibu sana, utakuwa na mengi zaidi.
Basi msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni leo na vile vile kipindi chetu cha Kwa Undani ambacho kitaletwa na mwenzetu Idli Gongo. Hapa studio tunamshukuru Aida Isa, mwendeshaji wa matangazo haya.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari.
Vile vile mimi ni Mary Mgawe. Nasema usikose kuungana nasi tena katika VOA Express hapo kesho.